สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Peaceful ครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยที่ผมได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าผมจะมาทำการเล่าประสบการณ์ที่สำคัญของตัวผมเองแล้วก็เพื่อนผมครับว่าที่ผ่านมาเราจัดการกับความเงียบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างไรแล้วเมื่อเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรกันบ้างครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณภาคินนิมมานรวงศ์นะครับผู้เขียนเว็บไซต์ www.the101.world นะครับที่เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาของเรื่องนี้ครับและใน EP นี้เนี่ยเราก็จะยังคงพูดถึงในเรื่องของความเงียบครับหลายๆท่านก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าในโลกนี้เนี่ยผู้คนมักเลือกที่จะส่งเสียงและได้ยินเสียงในด้านต่างๆมากมายครับความเงียบเนี่ยมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าครับชีวิตของคนเรามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครับหรืออาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจเป็นส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตก็คงไม่ผิดความเงียบเนี่ยมันทำให้เราเกิดการชะลอครับและได้หยุดคิดได้หยุดทบทวนกับตัวเองในการกระทำที่ผ่านมาในด้านต่างๆมันทำให้เราสามารถประเมินสถานการณ์และมีเวลาที่จะตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ครับแล้วก็ได้ดีมากด้วยไม่เช่นนั้นเราอาจจะเสียโอกาสอย่างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งในทุกๆเรื่องครับเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเราสนิทกันมากคือพูดง่ายๆก็คือรู้แทบทุกเรื่องของกันและกันเลยแหละครับปกติแล้วการใช้ชีวิตของเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะติดเพื่อนครับไปไหนไปกันผมยอมรับเลยนะครับว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดหรือเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งในชีวิตผมเลยแต่ว่าข้อเสียหลักๆของเพื่อนผมเลยก็คือเพื่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ชีวิตแบบไม่จัดระเบียบชีวิตตัวเองครับการใช้ชีวิตแบบไม่จัดระเบียบชีวิตตัวเองเนี่ยมันทำให้ผลก็คือทำให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่เสมอครับในการจัดระเบียบชีวิตตัวเองเนี่ยให้เราลองนึกภาพว่าเรามีห้องอยู่ห้องนึงครับถ้าเราเก็บของโดยที่ปล่อยให้มันกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบทุกคนก็คงนึกภาพออกนะครับว่าห้องนั้นมันจะรกมากแค่ไหนสิ่งของในห้องนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนเรื่องราวต่างๆในชีวิตเรานั่นแหละครับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็มีทั้งเรื่องที่มันไม่น่าจะประทับใจมันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้มันผ่านไปหรือเราจะเลือกเก็บมันไว้เป็นบทเรียนครับผมคิดว่าเรื่องราวที่ผ่านมาในต่างๆของชีวิตเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนหนังสือครับที่จะเปิดมันออกมาอ่านเมื่อไหร่ก็จะทำให้เรานึกถึงการใช้ชีวิตของเราในช่วงเวลานั้นทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พอดีครับคือเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนเตรียมตัวที่จะสอบเข้ามหาลัยเพื่อหาที่เรียนต่อใช่ไหมล่ะครับแถมช่วงนั้นนี่งานค่อนข้างที่จะเยอะมากด้วยในช่วงนั้นเพื่อนผมก็ไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นนี่ค่อนข้างจะเด็กกว่าเพื่อนผมมากๆคือพวกผมนี้ด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนผมก็พยายามพูดพยายามบอกมันคือใครห้ามมันก็ไม่ฟังแหละเรื่องนี้ผมก็เข้าใจนะเรื่องแบบนี้มันพูดยากเหมือนที่ ขาว่ากันว่าความรักมันทำให้คนตาบอดแต่ว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบทั้งในด้านการเรียนในด้านการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างของเพื่อนผมคือซึ่งเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเพื่อนผมคนนี้มากแต่จุดพลิกผันของเพื่อนผมก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่พอดีครับเพื่อนผมคนนี้ก็ได้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงถึงขั้นที่ว่าคู่กรณีของเพื่อนผมเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะครับผมรีบไปที่เกิดเหตุโดยทันทีแต่ก็ไม่พบเพื่อนผมแล้วช่วงนั้นนี่ใครหลายๆคนได้รู้ข่าวก็อดที่จะเป็นกังวลไม่ได้ครับหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนของผมครับคือสภาพร่างกายที่ผมเห็นเพื่อนเลยก็คือกระดูกคอร้าวนิ้วมือแตกทุกนิ้วแล้วก็ขาหักคือพูดง่ายๆว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยครับเพื่อนผมได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาเกือบ3เดือนเต็มว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็คือว่าช่วงเวลาที่เพื่อนผมได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบมากครับทำให้เพื่อนผมได้คิดทบทวนได้มีเวลาที่จะทบทวนตัวเองมีเวลาที่จะคิดเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาได้มองสิ่งต่างๆหรือได้มองเหตุการณ์ต่างๆให้มันลึกขึ้นครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาตอนนี้อาการก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วครับถึงเหตุการณ์ที่จะผ่านมานานแล้วแต่เพื่อนผมก็เสียความสามารถในการใช้งานขาขวาไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นมาเพื่อนผมก็เริ่มพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองครับจนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตก็เริ่มดีขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าบางบทเรียนที่มันมีราคาแพงๆเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องจ่ายมันครับแต่เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยมันก็ยอมคุ้มค่ากับเวลาชีวิตไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าต่อจากนี้ผมก็จะค่อยๆถ่ายทอดประสบการณ์ในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในพอดแคสต์อันนี้นะครับ EP ที่4เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาตัวเองกันครับประสบการณ์ตรงจากตัวผมเลยที่เคยเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมมาก่อนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Social Anxiety Disorder ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากให้ทำพอดแคสต์เรื่องไหนหรือต้องการติชมในด้านอะไรติดต่อเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับโชครัชชานนท์ครับขอบคุณครับ